Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунун күндүзгү бериси ишин баштайт. Бүгүн 6 ноябрь, дүйшөмбү, уктуруунун өзөктүү темалары. Депутат Айда Салянованын бир тууган энисин атып кетишти, милиция кылмыш ишин козгоду. Москвада коомдук тартипти бузду деген негизде 300 киши кармалды.
Россия будет свободной!
Россия будет свободной!
Кыргыз-казак чек арасынан өтүү кыйла жеңилдеди. Алдыдагы жарым саатта дагы башка темаларга токтолобуз. Күндүзгө эфирди мен Саур Абдымомунов алып барамын. А дегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофонду Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Сабыр. Бишкек Ош автожолунун 457 чакырымында таш көмүр шаарынын тушунда болгон кырсыктан каза тапкан 10 адамдын тек жайы такталды. Алардын аты жөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарыялады. Маалыматка ылайык каза тапкандардын 8 30 жашка чейинки Өзгөн районунун тургундары болгон. Арасында 6 айлык наристе да бар, бирөө 40 жашта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, 6 ноябрда Honda Stewagen автоунаасы менен газ ташып бараткан МАН автоунаасынын кагылышуусунан 10 киши наут болгон. Арасында 6 айлык наристе да бар. 8 адам ошол жерден жан берген, экөө ооруканадан каза тапкан. Өлгөндөрдүн сөөктөрү таш көмүр шаарындагы өлүкканага жеткирилген. Бишкек Ош жолунда автокырсык көп катталат. Жол кыймылын көзөмөлдөөчү мамлекеттик кайгыл күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча, буга негизинен айдоочулардын жол эрежесин сактабаганы, көбүнчө ылдамдыкты ашыра айдоосу себеп болот. Ички иштер министрлиги депутат Аида Саляновонун бир тууган иниси 42 жаштагы Улан Саляновдун өлүмүндө саясий себеп жок деп билдирди. Бул тууралуу бүгүн мекеменин сайтына жарыяланды. Алдын ала маалыматка караганда кылмышкерлер Саляновду 2 жолу атып качып кетишкен. Ал алган жаратынан аймактык ооруканага жеткирилгенден кийин каза болгон. Окуя болгон учурда Улан Саляновдан тышкары жубайы жана 17 жаштагы уулу бар болчу. Кылмышкерлер ак түстөгү минивен машинасына отуруп качып кетишкен. Бишкекте жана Чүй облусунда колго түшүрүү планы жарыяланды. Оор кылмышка тиешеси барларды кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бир нече версия каралууда. Окуя саясий үңүттө каралган жок. Кылмыш кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү фактысы боюнча иш козголду. Ишти иликтөө ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды деп билдирди ички иштер министрлиги. Окуя 6 ноябрга караган түнү саат 1:30 чамасында Бишкектин Көк жар жаңгоонушунда болгон. Маркум Улан Салянов мурдагы баш прокурор, парламенттеги оппозициялык ата мекен фракциясынын депутаты Айда Саляновонун бир тууган иниси. Окуяга күбө болгон маркумдун жакындарынын айтымында Саляновдун үйүнө бет капчан 3-4 куралдуу адам кирип келген. Алар алгач акча талап кылышкан, үй ээси кармаша кеткенде ок атылган. Ок Саляновдун жүрөгүнө тийип, окуя болгон жерде жан берген. Маркумдун артында жубайы жана 2 баласы калды. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороевдун азаттыкка билдиришинче, Өмүрбек Бабанов учурда чет өлкөдө дарыланып жатат. Өмүрбек Бабанов учурда чет өлкөдө дарыланып жатат. Кайсы өлкөдө экенин билбейт экем. Кыргызстанга дарылоо курсу бүткөндөн кийин келет. Келаткан аптада же аркы аптада келет деп так айта албайм, деди Жээнчороев. Буга чейин Бабановдун кеңешчиси Кубат Болотканов анын Орусияда дарыланып жатканын тастыктаган. Башкы прокуратура 4 ноябрда Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановго анын 28 сентябрда Ош шаарынын Амир Темур Онадыр кичи районунда сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Иш Кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1 бөлүгү, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 беренесинин 1 бөлүгү, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилген. Бабанов болсо кылмыш иши ойдон чыгарылганын айтып, өзүнүн актыгын билдирип келет. Анын ишендиришинче, Онадырдагы тасма каршылаштары тарабынан атайын бурмаланып монтаждалган. Өмүрбек Бабанов 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековдон жеңилип калган. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасы дүйнө үчүн коркунуч деп айтты. Ал бул тууралуу 6 ноябрда Токиода Жапония премьер-министри Синдзо Абе менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. АКШ менен Жапония Түндүк Корея режиминин коркунучтуу агрессиясына каршы туруу үчүн чогуу иштеп жатат деген Трамп Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктады. Анын өзөктүк ракета программасы цивилизациялуу дүйнө, эл аралык тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн коркунуч деген турмун кайталады. Жапон премьери Абе өз өлкөсү Түндүк Корея маселесинде АКШ менен 100% бирге экенин белгиледи. Бүгүн АКШ президентинин Азиядагы 12 күндүк сапарынын экинчи күнү. Анда негизги көңүл Түндүк Кореянын өзөктүк ракеталык программасы менен соода маселелерине бурулууда. Трамп Жапониядан соң Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге барат. Казак-кыргыз чек арасында топтолуп турган автоунаалардын саны кыйла азайып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн саат 11:30 карата Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ак Тилек чек ара бекетинде 30 оор жүк ташуучу унаа турат. Панфилов районунун Чалдыбар чек ара бекетинде унаалар жок. Чек арадан казак тарапка өтүү 10 октябрда татаалданган болчу. Соңку күндөрү жалпысынан 500-600 чейин унаа топтолгон учурлар болгон. Азаттык радиосунун кабарчылары учурда Ак Тилек бекетинде турат. Алардын айтымында күнүнө чек арадан 100 автоунаа өтүп жатат. Жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевке кайрылып, мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбооруна кол койбоого чакырышат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева билдирди. Анын айтымында 8 ноябрда Ак Үй алдында нааразылык акциясы өтөт. Анда активисттер тобу жогорку кеңешке жана мамлекет башчысына кайрылып, парламент комитети үчүн 3-чү окууга жөнөткөн суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун токтотууга чакырышат. Өкмөт бул кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө болот деген ишенимде, бирок коомчулук ал Кумтөр көнүндөгү мөңгүлөрдүн эришин мыйзамдаштырат деп сындап келишет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Сабыр, сөз сизде.
Улан Бегизбаев, рахмат. Бул жаңылыктар, жаңыланган улам маалыматтар азаттык чекит.org сайтына улам жаңыланып жарыяланып турат. Эми валюта курсу. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий сайтында 4 ноябрда эсеп турат. 1 АКШ доллары 69 сом 19 тен, евро 80 сом 59 тен, орус рубли 1 сом 18 тен. Азаттыктын күн темасына өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, кече түнү белгисиз адамдардын огунан каза тапкан Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш козголду. Окуя 6 ноябрга караган түнү Бишкектин Көк Жар жаан конушунда болгон. Анда 42 жаштагы Улан Салянов, мурдагы башкы прокурор, парламенттеги оппозициялык Ата Мекен фракциясынын депутаты Айда Саляновдун бир тууган иниси. Бул окуяны кесиптешим Бакыт Асанов да сураштырып жатат. Бакыт, кол салуу кандай максатта болгону тууралуу маалыматтар айтылдыбы же айтылды элекпи? Азырынча эмне болуп атат?
Саламатсыздарбы. Чындыгында эле мурдагы баш прокурор, учурдагы оппозициячыл депутат Аида Саляновнун бир тууган иниси Улан Саляновдун кол салуудан каза болгондугу тууралуу маалымат кечээ түндө белгилүү болду. Мына ошол кечки саат 3:00 белгилүү болгондон кийин Азаттыктын кабарчылары ошол кол салынган Саляновдун үйүнө барып абал боюнча жеринен тааныштык. Анда жакындардын айтымына караганда окуя ошо түнкү 1:30 болгон. 42 жаштагы Саляновдун курулушу толук бүтө элек үйүнө 3-4 адам кирип келип акча талап кылышкан. Кылмышкерлер бет капчан, камуфляж кийип, анан аскер ботинкесин кийип жүргөндүгүн айтып атышат. Анан үйдүн кожоюну алар менен кармаша кеткенде ага ок жаңылып жан берген. Ал учурда ошол 17 жаштагы уулу Улан Саляновдун кылмышкерлердин кол салуусунан качып үлгүргөн. Бул тууралуу ошол окуя болгон учурда ал жерде эмес, бирок маркумдун келинчегинен уккан Улан Саляновдун агасы Карыбек Салянов Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Келинчеги.
Келинчеги.
Мына кайрыбекибиз эч качан десе бирөөсү маска чыгып келип туруп, чыксаң өлөсүң деп бизге көрсөтүп, мына үй камап коет. Анан наркомто дагы бир улубуз, кичи улубуз бар, 17 жаштагы. Ал бир жака чыгып келсе аны бизге эмнеге такап кирнар деп эметкен. Ал үйдө инспектор секирип кетиптир. анан тиги өкү ал жетпегенби анан атып турган атып анан качат келинчеги көрсөтүп келген уландыгар.
Мына ушундайча анан Саляновдун эмне себептен атылгандыгын аныга атайлап уюштурулган кол салуу болгонбу же карактоо максатында болгонбу азырынча сиз айткандай белгисиз. Жакындары ошол Саляновдун ашыкча байлыгы болбогонун, кимдир бирөө менен касташпагандыгын билдиришүүдө, үйдөн дагы мындай баалуу эч нерсе уурдалбаптыр. Ошондуктан бул эми карактоо же жеке душмандашуунун айынан ушундай бир кылмыш жазалды дегендерине туугандары ишенбей турушат. Окуя боюнча Чүй облустук милициясы киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду, тергөө маалдары башталды. Кылмышкерди кармоо боюнча учурда ыкчам план жарыялангандыгы дагы белгилүү болду. Анан сиз белгилеп өткөндөй кандай себеп болду деген суроо баардыгынын азыр кызыгуусун туудуруп жаткан учуру. Мен жана жогоруда белгилегендей бул жеке душмандашуу болбосо же карактоо болбосо деп туугандары жакындары бизнесмен эмес туугандары ушул бул Улан Саляновдун өлүмү мурдагы баш прокурор Аида Саляновнун саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмеспи деп мындай божомолдоп күмөн санап жатышат. Бул тууралуу ушу ата мекен Салянова баш мүчө болгон ата мекен фракциясы дагы фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов атайын билдирүү жасап Улан Саляновго кол салгандар эжесинен көч алууну көздөгөндөр болушу мүмкүн экен деген айтып чыкты. Анын айтымында Саляновага буга чейин дагы ошол баш прокурор болуп турган учурунда дагы кол салуу аракеттери болгон. Мындан улам ата мекен фракциясы Саляновнун коопсуздугун камсыздоо талабы менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылып жатат. Анан бул окуяда ошол табышмактуу жагдайларда кандай эмнелер эске алынышы керек иликтөөдө деген суроо дагы коомчулукту азыр кызыгуусун туудурууда. Себеби дегенде бул кайсы бир деңгээлде коомдук саясий абалга дагы өзүнүн таасирин тийгизүүчү окуя болуп жатпайбы? Бул жаатта ошол мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев ички иштер министрлиги ушул кылмышты иликтөөдө төмөнкү жагдайларды эске алыш керек экендигин Азатка айтып берди.
Эми ал өзү стоодо өлөкөле машина оңдоп иштесе мындай, анан кинаяда да мындай бизнес кызыкчылыктардын негизинде болгон бир чыр чатак деп да айтыш кыйын да. Эми саясатка канчалык байланыш муну болсо тиги тергөө издеп бермечи керек да. Эми да абдан табышмактуу нерселер көп болуп атат. Бул анча мынча убакыттын ичинде билинип баштайт болуш керек. Албетте саясий версияны астага ориш керек деп ойлойм да. Анткени жанагы чоң бизнеси болбосо, саясатка аралашпаса, чет чатагы жок болсо, жөнөкөй жүргөн бир карапайым адам болсо.
Мына ушундайча белгиленүүндө негизи Аида Салянова мен биздин угармандардын эсине сала кетейин. 2012 жылдан тарта 3 жылдан ашык Кыргызстандын баш прокурору болгон. Ошол учурда бир катар коррупция беренеси боюнча бир катар жогорку кызматкерлерге дагы кылмыш иши козголгон учурлар болгон. Мына бүгүн ошо социалдык тармактарда да айтып жатышат. Анан ошо Саляновага мындай кастарын тиккен же болбосо таарынган адамдар көп эле болгон депчи. Акыркы учурда болсо ал оппозициячыл ата мекен фракциясынын катарында бийликке кескин сындарды айтып келет. Ал өзүнө дагы 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган учурда мурдагы бийлик мурдагы президент Курманбек Байкеевтин жакындары саналган ошо Алексей Элисеев аттуу адамдын адвокаттык лицензиясын узартып берген деген кине менен кесилген болчу. Бирок жаш жете элек баласы болгондугуна байланыштуу бул артка жылдырылган да 7 жылга чейинчи. Ошондуктан бул кылмыш ошо инисинин өлтүрүлүшү турмуштук бир чыр чатактан же карактоо максатында болгонбу же өч алуубу же коркутуубу деп азыр коомчулукта абдан бир талкууга түшүп көңүл бурулуп жаткан чагы. Бул боюнча бир катар ошо коомдук уюмдар дагы бийликтерге кайрылып бул окуяны тыкыр иликтөөгө алып чын бышыгына жетиши керек экендигин айтып жатышат.
Азаттык бир эле жолу кайрылбайт, алдыда да анын уктурууларында өзүнүн талкууларында бул темага сөзсүз түрдө токтолот. Эми болсо уктуруубузду улантабыз. Эми уктурубузду дагы бир башкы тема менен улантабыз. Кыргыз казак чек арасында топтолуп турган автоунаалардын саны кыйла азайып калды деп маалымдады өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бүгүн ушул Чүй облусунун Сагатар районундагы Ак Тилек чек ара бекетинде жана ошондой эле Чалдыбар чек ара бекетинде унаалар жок деп айтылгандыктан биздин кабарчыбыз Бекзат Бектурган дагы ушул кыргыз казак чек арасына барып келген. Азыр студияда Бекзат, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Абал кандай экен, кайсыл чек ара өткөрмөлөрүнө бардыңар?
Жогоруда сиз белгилеп өткөндөй, бүгүн кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл өткөрүү жайларында абал бир топ өзгөргөнү байкалууда. Ушул тапта биз барган Чүй облусундагы сиз айтып өткөн Ак Тилек чек ара бекетинде 60 жакын оор жүк ташуучу турганына күбө болдук. Бул 4-ноябрдын кечинен баштап чек арачылар унааларды өткөрүүнү жеңилдеткен эле. Айдоочулар менен сүйлөшкөнүбүздө мурдагыдай болуп узун кезек күтпөстөн, эгер документтери жайында болсо өткөрүп жатканына кубанып жатышканын жашырышкан жок.
Мурдагы үйдө жатканда угуп атканбыз, пробка көп, 4-5 күндөн бери жатабыз деген сөздөрдү угуп аттык да. Жок, келсек, Кудайга шүгүр, мына жакын эле таможняга калдык, кесинде келип эле уже жетип калдык. Бүгүн буюрса өтөбүз.
Учурда биз барган
айдоочу,
биз барган учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери айдоочуларга бекер тамак аш таратып жүрүшкөнүн көрдүк. Ага кошумча эле тез жардам кызматкерлери дагы унаасында айдоочулардын саламаттыгына кам көрүп, бекер дары тармек таратып жүрүшкөн экен. Эске сала кетсек, мына чек арадагы кризистен улам жүк ташуучу унаа эң көп топтолгон жерде ушул биз сөз кылып аткан Чүйдөгү Ак Тилек бекети болуп келген. Өз кезегинде 400 жакын унаа чек арадан өтө албай, айдоочулар бир нече күндөп машинесинде түнөп да калып жүрүшкөн. Дагы эске сала кетсек, Казакстан менен чектешкен Ак Тилек жана башка өткөрмө бекеттерде бул 10-октябрдан бери узун кезек пайда болуп, бир нече сааттап миңдеген эл жеңил жана жүк ташуучуна алар чек арадан өтө албай туруп калган эле. Бул көрүнүштү Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөндө бул Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырып өткөн.
Рахмат Бекзат Бектурган, кечки азаттыкта дагы кененирээк айтып берет. Кечки азаттык саат 18:00 башта башталат. Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары тууралуу учкай тааныштырып өтөйүн. Бишкек Ош автожолунун 457 чакырымында Таш Көмүр шаарын тушунда болгон кырсыктан каза тапкан 10 адамдын тек жайы такталды. Алардын аты жөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарыялады. Маалыматка ылайык, каза тапкандардын 8-30 жашка чейинки өзгөн район тургундары, арасында 6 айлык наристе да бар, бирөө 40 жашта. Ички иштер министрлиги депутат Айда Салянованын бир тууган иниси 42 жаштагы Улан Саляновдун өлүмүндө саясий себеп жок деп эсептейт. Республикада Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороевдин Азатка билдиришинче, Өмүрбек Бабанов учурда чет өлкөдө дарыланып жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасы дүйнө үчүн коркунуч деп айтты. Казак кыргыз чек арасында топтолуп турган автоунаалардын саны кыйла азайып калды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темага токтолобуз. Жекшембиде Москванын борборунда коомдук тартипти бузду деген жүйө менен 300 киши кармалды. Улутчул маанайдагы артподготовка кыймылынын лидери оппозиционер Вячеслав Мальцев 5-ноябрда Орусияда революция болот деп жарыялап, элди бийликке каршы чыгууга чакырган эле. Камоолор Орусиянын башка шаарларында да болгону кабарланды. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Россия будет свободной!
Москванын полициясы манеж аянтындагы бийлик уруксат бербеген акцияга чогулгандарды четинен кармап, автобуска салып жатты. Саясий камоолорго мониторинг жүргүзгөн OVD Info Media долбоору кабарлагандай, бул күнү Москвада 346, Санкт-Петербургда 13, эми Краснодар, Красноярск, Пермь жана Ростов-на-Дону шаарларында 20 ашык киши кармалды. Орусиянын ички иштер министри болсо, Москвада 263 киши гана кармалганын билдирди. Таас жаңылыктар агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, кармалгандардын жанынан бычактар, желим ок чыгарган куралдар, кастеттер табылганын кабарлады. Рейтер агенттиги кармалгандар эч кандай уран чакырбаганын, колдорунда да эч бир плакат жок экенин билдирди. Эхо Москвы радиосунун кабарчысы Андрей Ешков да кармалып, кийинчерээк коюп берилди. Ал Твиттер барагына полиция кармап кеткендердин көбү 20-25 жаштагылар экенин жазды. Кармалгандардын айрымдары жөн жерден эле полициянын автобусуна алынып келингенин айтып, социалдык тармактарга видеолорун да жарыялап жатышты. Орусан шаарларында мындай камоолорго өлкөдөн чыгып кеткен оппозиционер, улутчул маанайдагы арт подготовка кыймылынын лидери Вячеслав Мальцевдин чакырыгы себеп болду. Ал соңку бир канча жылдан бери 2017 жылдын 5 ноябрында Орусияда элдик революция иш кашарын айтып, элди президент Владимир Путиндин бийлигине каршы турууга чакырган. Мальцев жекшембиде расмий кабарлангандан да көп киши кармалганын YouTube баракчасындагы видео кайрылуусунда айтты.
Огромное количество людей задерживалось на улицах, изымались телефоны.
Көп сандагы адамдарды көчөлөрдөн кармап кетишти. Телефондорун, сумкаларын алып, ичинде эмне бар экенин текшерип жатышты. Москванын өзүндө эле 3000 аш киши кармалды. Адамдар чогула турган жерлерге келип кармашты. Москвада андай жерлердин бири манеж аянты болчу, деди Мальцев. Өзүн улутчул жана анархист деп өздөгөн Мальцевдин арт подготовка кыймылын Красноярск соту 26 октябрда экстремисттик уюм деп тааныган. Андан бери Орусиянын аймактарында бул кыймылга чейшеси бар делген адамдар кармалганы тууралуу кабарлар келип жатат. Мисалы, 27 октябрда арт подготовканын 2 активисти манежный аянтында жардыруу жасоо үчүн бензин куюлган бөтөлкөлөрдү даярдаган деген жүйө менен камакка алынган. 1 ноябрда Мальцев төрөлүп өскөн Саратов шаарында да ушундай эле кине менен кармалгандар болгон. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы арт подготовканы кутумчул кыймыл деп мүнөздөп, анын бир нече мүчөсү өкмөт имараттарына чабуул коюуга камданган деген негизде 3 ноябрда кармалганын билдирген. 4 ноябрда Москвада улуттук биримдик күнүн белгилүү учурунда да бийликке каршы чыккан ондогон улутчул демонстранттар камакка алынган эле. Мальцевдин тарапкерлерине эмне үчүн экстремизм сыяктуу оор беренелер тагылып жатканын медиа зона басылмасынын башкы редактору Сергей Смирнов мындайча түшүндүрдү.
Я вполне допускаю, что часть людей.
Жоопкерчиликке тартылган адамдардын бир бөлүгү чындыгында Молотов коктейлин даярдаган деп ойлойм. Жок дегенде булуңдуу планды талкуулашкан. Мындай сүйлөшүүлөрдө эле чара көрүүгө негиз берет, деди Смирнов. Арт подготовка кыймылынын лидери Вячеслав Мальцев 2004-2011 жылдар аралыгында 3 жолу Саратов облустук дууманын депутаты болуп шайланган. Ал Орусияда революция өтсө, өлкөдөгү 100 адамды ырайымсыз жол менен жазалагысы келерин айткан. Орус бийлиги анын билдирүүлөрүн иликтей баштаганда Мальцев июль айында өлкөдөн чыгып кеткен. Ага экстремисттик чакырыктар боюнча сыртынан айып тагылган. Орусияда буга чейин оппозициячыл активист Алексей Навальный уюштурган нааразылык акциялары күч колдонуу жана камоолор менен коштолгон. Москвадагы соңку камоолор болсо, Орусияда улуттук биримдик күнү белгиленген учурга туш келди. Бул аптада Орусияда большевик революциясынын 100 жылдык мааракеси да белгиленмекчи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн эми илим технология дүйнөсүндө кабарлар улантат, кеп кезеги Амирбек Азам улунда.
Парижде бийиктиги 54 метрлик ак токой мунарасы курулат. Жыгач сыртына 2000 түп бадалдарак отургузулуп, өсүмдүктүн 1000 түрү кооздогон мунараны италиялык архитектор Стефано Боеринин фирмасы курмакчы. Мунаранын жашыл зонасы 1 гектар токойго барабар же имараттын жалпы аянтынан 10 эсе чоң. Ак токойдун астыңкы кабаттарында түрдүү кызматтар жана кеңселер, үстүңкү кабаттарында адеми батирлер жайгашат. Мунаранын 4 тарабында тең балкондору жана террасалары болот. Ал эми чыгыш жана батыш тарабындагы терезелеринен имараттын ичине күн бою жарык кирип, бөлмөлөр табигый түрдө желдеп турат. Жыл башында Стефано Боеринин фирмасы түштүк Кытайда да Токой шаарды курарын жария кылган. Токой шаарда 1 миллион түп өсүмдүк отургузулат. Алар жылына 10 000 тонна көмүр кычкыл газын жана 57 тонна абаны булгоочу заттарды жутуп алып, ордуна 900 тонна кычкыл тектелет. Электро өчүргүч ордуна кыптындай туз. Материалдарды үстүн астын кылып койсо, алардын кристалл тору атомдук деңгээлде өзгөрбөйт. Ошон үчүн электр зарядынын алдагыдай материалдагы кыймылы анын мейкиндиктеги ордуна жана электр тогунун багытына көз каранды болбойт. Мындай өзгөчө касиетке жездин нитритинин, туздун, натрий хлоридтин жана калийдин бромидинин катмары ээ. Туздун катмары жаң касиетке ээ болгон соң туруктуу сегнетоэлектрикалык мүнөздөмөсүн көрсөткөн. Анын мындай жаңы сапаты электр тогунун кыймылын көп катмарлуу прибор аркылуу үзүрлүү башкарууну мүмкүн кылган. Анын негизинде уникалдуу функциялары бар супер кичинекей электрониканы жасоо мүмкүн дейт долбоордун жетекчиси профессор Сайрус Хирджи Бехедин. Баланы көчкө чаап жазалоо дүйнөнүн көпчүлүк элдерине мүнөздүү. Бирок бүгүн дүйнөнүн 53 өлкөсүндө мынтип тарбиялоого тыюу салынган. Баланы көчкө чабуу айланып барып болочокто бул баланын ден соолугуна, социалдык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө зыян этет. Бул америкалык илимпоз доктор Элизабет Гершов жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасы. Окумуштуу 2002 жылы жарыяланган макаласындага чейинки 62 жылда жарыяланган 82 изилдөөнү талдаган болсо, былтыр чыккан макаласында акыркы 13 жылдагы 75 изилдөөнү талдаган. Бул изилдөөлөрдүн биринде да баланы көчкө шапалак менен уруп жазалоо, баланын жүрүм-турумун жакшыртканы тууралуу эч кандай далил жок. Бирок андан бала чоңоюп бойго жеткенден кийин психикасына, жүрүм-турумуна, ден соолугуна байланыштуу психоактивдүү заттарды колдонуу, өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет кылуу сыяктуу 13 проблемага кабылганы айкындалган. Себеби үй бүлөдөгү зомбулук же такай баланы сабап тартипке салуу, анын эмоционалдык күйүткө кабылуу, физикалык жана сексуалдык бузулуккулукка баруу коркунучун көбөйтүп, жүрүм-турумуна ар кандай шоокумдуу проблемаларды жаратат. Эгер бала улуу курактагылардын бирөөсүнүн, өзгөчө энесинин камкор мамилесин такай сезип чоңойсо, жогоруда саналган каплеттерден алыс болот. Анткени камкор мамиле баланын эмоционалдык күйүтүн жеңилдетет деп айтылат изилдөөдө. Сибирден Об өзөнүнүн боюндагы Новосибирск шаарындагы байыркы көрүстөндө табышмактуу кишинин фигурасы табылды. Белгисиз органикалык материалдан жасалган кишинин башы куштун чалгындары менен кооздолгон. Адеми жасалга индейлердин баш кийимине окшоп кетет. Куштун чалгындары менен көрктөлгөн баш кийимдер буга дейре да Сибирдеги археологиялык казууларда бир нече жолу табылган. Россия Илимдер Академиясынын Сибир бөлүмүнүн археология жана этнография институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Наталья Басованын маалымдашынча, береги фигура табылган көрүстөн өнүккөн коло доорунун Кротов маданиятына таандык экен. Кротов маданияты биздин заманга чейинки 3000 жылдыктын аягы, 2000 жылдыктын биринчи жарымына тиешелүү. Новосибирскидеги байыркы көрүстөндөн чыккан баш кийими, индейлердики тейдеги кишилердин фигурасы, Алтайдагы Каракол дөбөсүнөн табылган таш плиталардагы сүрөттөрдөгү кишилерге окшош экени байкалат деп түшүндүрдү Наталья Басова. Алтайдын археологиясын изилдеген окумуштуу Владимир Кубарев Каракол дөбөсүнөн табылган жалпак таштардын бетиндеги сүрөттү тартылган кишилерди күн баштуулар деп атаган. Новосибирск табылгасы биздин заманга чейинки 3-чү миң жылдыкка таандык болушу мүмкүн деп божомолдойт Россия Илимдер Академиясынын академиги, тарых илимдеринин доктору Вячеслав Молодин.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер ток шоусун бүгүн саат 18:30-дагы берүүдөн да уга аласыздар. Бүгүнкү тема саясаттагы аялдар деп аталат. Ошондой эле ЛТР каналынан болсо сиздер бүгүн Азаттыктын Каректе Евразия теле журналын көрө аласыз. Эфир 21:30-да башталат. Ал эми бардык видео программаларыбыз сиз Азаттыктан Азаттык деп аталган YouTube каналынан, ошондой эле Азаттык Чекторг деген сайтынан таап көрө аласыз. Азаттык.org сайтында талкууларга дагы пикир калтырсаңыз болот. Бүгүнкү күндүзгү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кеч азаттык саат 18:00 баштап ООГО чыгат. Эсен туруңуздар.